cilvēki aizmirst, ka viņam ir divas rokas, gala, acis, viņš var autot, bet tā ir mūsu uzvara, ka mēs varam pilnvērtīgi dzīvot. Tie cilvēki, kuriem tas nav dots vai ir atņemts, es domāju, viņi ir kādu naudu atdot par to, lai varētu spēlēt. Un redzēt, tas, ka katram vajag mašīnu, mums to vajag tieties, bet tas nav pat galvenais. Prienam visu laiku pēc kaut kā, pēc dzīvokļa, pēc tam ir 100 000, 200 000 un vairāk un vairāk. Atredzēt to Krievu multiplikācijas filmu, kur esmu ieraust, ir skrējoties pirmē pakaļ, kurai aizgrēdīja pakaļ, kur, kad ir jūs tā pakaļ, un tas zelts visu laiku, un viņš skrēja vairāk, vairāk. Beigās, ja tas zelts bija tik daudz, tad viņš jau smaka nost, un tad tas viss pārvērtās par akmeni, un viņš tajā akmenē ir palika. Nu, skriešanā pakaļ naudai. Tas ir mans redzējums, es esmu vienkārši redzējis gan, kad nav ko apēst, maizīt, un tad, kad ir kaut kas sasniegt. Jābūt laimīgam cilvēkam, jebkurā gadījumā. Galvenais ir veselība, saticība vienam ar otru, vai tā ir ģimene, vai tie draugi. Jo, kamēr mēs nebūsim vienoti, mēs būsim vāji. Jo, kad mēs būsim vienoti, mēs uzsmaidīsimies, vai sasveicināsimies, tam ir pašā Vācijā. Tu skrien, un tev katrs, kas skrien pretī, sveicinās, pasmaidu. Šeit no 20 cilvēkiem pasvienāk garām, man varbūt viena tantīva, kas ir pensionāra, jūs to ir malači, kā turēt, tu sajūti pozitīvo enerģiju, un tas gatavs skriet vēl vairāk, vēl tālāk. Tu iedomājies, ja mēs visi viens otram novēlēsim kaut ko labu. Piemēram, vīrietim, varam sveiki, čo, vai visam savām bāk būs tauta. Tas ir mans novēlējums. Tautai, tas ir novēlējums man pašam neatlaidība, gribas spēks, mērķis, īstajā cilvēki, īstajā laikā, ticība Dievam.